De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros e benvidos a esta outra mirada. Esta outra mirada do xoves, no que estamos xa día 5 de xullo. E ademais, pois bueno, xa aproveito para decirlles que será, bueno, o último programa desta temporada, hasta despois das vacacións do verán. Así que pecharemos esta outra mirada, pois nesta xornada, neste xoves, queremos facelo, imos a facelo ademais na segunda parte con unha importante visita. Está previsto que nos visiten aquí na radio Simone Portugal, que pertence ao Laboratorio de Educação Política Ambiental da Universidade de São Paulo, e Marcos Sorrentino. Simone Portugal, como decíamos, é profesora e mestre en Educación pola Universidade de Brasilia, consultora en Educación Ambiental e membro dese Laboratorio de Educación Política Ambiental da Universidade de São Paulo. E Marcos Sorrentino, tamén profesor da Universidade de São Paulo, está graduado en Biología e Pedagogía, doutorado en Educación pola Universidade de São Paulo. Foi director de Educación Ambiental do Ministerio do Medio Ambiente do Brasil entre 2003 e 2008 e foi asesor especial do Ministro da Educación para a Política Ambiental. Ambos os dous están levan varias semanas traballando intensamente nunha investigación sobre as políticas públicas de educación ambiental. Estiveron vivindo na sede do CEIDA, no Castelo de Santa Cruz, na casiña que está ao lado do Castelo de Santa Cruz, e bueno, pois rematan a súa experiencia esta semana. Hoxe, pois, para pechar esta outra mirada e tamén este espazo CEIDA, este espazo de colaboración que temos co CEIDA, pois estarán aquí, visitarán os estudios de Radio Leiros, esperemos que nos conten, pois, en fin, moitas cousas sobre o traballo que realizaron aquí, ese traballo de investigación sobre políticas públicas en educación ambiental. Pois así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste martes, como digo, deste martes, non, deste xoves, onde vai o martes, deste xoves, día 5 de xullo. Por outro lado, en canto tempo non lles vou a decir nada, non vou adiantar nada, porque parece que, en fin, que cada vez que decimos, pois imos atrás, non hai, as predicións esas a medio prazo que imos adiantando cada día, pois cada día, o día seguinte van se torcendo, non? Van mudando, así que veña como queira, xa se encargará, en fin, a meteoroloxía, pois de seguir o seu propio camiño e nos aguantar o que caia, vai? Pois sí, aquí estamos, aquí como esta outra mirada do xoves. Xa digo, antes de, bueno, aproveito tamén farei ao final do programa para despedirme por esta tempada. Volvemos despois das vacacións, porque por eso tamén andábamos aí tan interesados a ver en como ven o tempo e tal, porque a partir de mañá, pois, en fin, estaría de vacacións, e bueno, pois, oi, algún tamén ten interés en que, en fin, a cousa vaya ben. Ai, ai, ai. Bueno, xa demos, por certo, xa houve acordo no Congreso para o tema de televisión, vale? Televisión española. Conseguironse os votos necesarios para renovar o Consello Directivo de Televisión Española. Bueno, non exento de críticas, o Partido Popular pois quedase sin, digamos, sin, negouse, non quixo nomear a ningún representante, porque parece que se non tiñan posibilidade de ter maioría e de decidir eles quen iba, pois non lles gustaba. Bueno, pois nada, esperemos, en fin, que haxa sorte, que os novos membros dese consello pois vayan, en fin, mellorando, que non fai falta ter moita non fai falta que facer demasiados esforzos, non, para mellorar o que había ata agora, parece. Pois bueno, veremos a ver. Comezamos hoxe pois con un artículo que escribe Gabriela Wierner en eldiario.es, que titula Maternofobia. Di que o mundo precisa nais, e que o mundo depende das, de que as mulleres teñan fillos. Por eso, cada vez que hai un descenso no índice de natalidade, estoura o pánico. Leo, di no estupendo Madres, un ensayo sobre a crueldade e o amor da crítica literaria feminista inglesa Jacqueline Rose, que o mundo, leo, que o mundo precisa nais, que o mundo depende de que as mulleres teñan fillos, e por eso cada vez que hai un descenso no índice de natalidade, pois estoura o pánico e damos un pasiño máis cara a él, cara ao conto da criada. En algúns países, como o meu, aínda seguimos dando pasiños menos cara ao aborto legal. Sin embargo, ao mesmo tempo, todo o sistema social e económico está construído para expulsar a esas mismas nais e para non cuidalas, para castigar os seus corpos menstruantes, embarazados, puerpéricos e menopáusicos, e para culpalas polos males que nos rodean, quizá porque, como di a autora, as nais son vistas como a nosa vía de entrada ao mundo e, polo tanto, son quenes nos corrompen dende a casiña de inicio. As nais de Occidente castígaseas por ser nais e, á vez, exíxeselles un amor sin límites. É un odio que garda unha proporción exacta co amor, é dicir, a intensidade desa exixencia casa coas expectativas defraudadas, sendo a veneración a tapadeira do reproche, escribe Rose en pouco máis de 200 páxinas, nas que ven a dicir que as mamás somos o orco da comunidade e os chivos expiatorios para que outros sigan esquivando o bulto, esa responsabilidade compartida de habitar o planeta. Desprotexidas diante da discriminación, a participación pública e política das nais é aínda casi unha excepción. Nin siquiera as nais de desaparecidos e asesinados polos estados son escoitadas cando fan activismo, porque se as quere doentes máis nunca politizadas. Fai uns días, cando nos enteramos de que Trump separaba os nenos das súas familias, e xa levamos por aquí algún tempo falando do destino dos refugiados, o lugar común máis cruel foi decir que as verdadeiras responsables eran as nais por meter os seus fillos en balsas ou facelos cruzar o deserto. Non importa que estiváramos falando de prófugos da fame ou da guerra causados polas mismas voces que asinalaban. Porque somos crueles coas nais, as queremos sempre virtuosas, capaces de dar amor altruisticamente, aínda que eso as faga perder gran parte da súa autonomía e poder. Jacqueline Rose bota mao do feminismo que cuestiona a idiotez da nai perfecta e recolle unha vasta tradición altamente inflamable de referentes da nosa cotidianidade maternofóbica. Dende un artigo publicado por The Sun, titulado De aquí a la maternidade, de aquí a maternidade, no que denuncian o gasto público que están ocasionando as mulleres que non son ciudadanas da Unión Europea, por exemplo, nixerianas, por chegar a parir a Inglaterra e aproveitarse da Seguridade Social Británica, ata a obra de Elena Ferrante, as nais como as culpables de todos os males do mundo. Nin siquiera Simone de Beauvoir se salvou de demostrar unha antipatía profunda contra das mamás porque estaban nas antípodas do seu discurso liberador. Hai un consenso cruel na idea de que un ser humano é un producto fracasado se non sentiu o amor devocional de unha proxenitora, pero son constantes tamén os sinalamentos ao seu amor invasivo, en lugar de normalizar o fracaso como parte da vida. Encargáronse de endilgárnolo. Hoxe, é moeda de cambio achacar ás nais a crianza machista dos seus fillos, pero non as nais como unha peza máis da engranaxe de unha educación sin igualdade, conservadora e clerical, sino como as únicas culpables de irradiar a herencia patriarcal que, como polo visto non resulta evidente, ven de patriarca. Cada día tamén temos que soportar a personas que acusan as nais de dar de mamar no espazo público ou de estar facendo as súas necesidades fisiolóxicas diante dos demais, é dicir, como si cagaran mentre se siguen negando o placer sexual mutuo entre nai e bebé no período de lactancia, cando non se convirte en crime só aumentarse. A crítica feminista permitiu-me ver os meus propios vicios na forma desbalanceada en que só escribir por exemplo, da miña naia, de meu pai, mentres que el dediquei cada dúas por tres palabras que homenaxean a súa labor pública e ciudadana como xornalista ou analista político, procurando destacar a súa influencia na miña vocación e hasta na miña propia axenda. Dela revelei, polo xeral, a nosa intimidade, a historia dos nosos afectos tantas veces en conflicto, a forma abrasiva do seu amor, a influencia que exerce sobre min e o seu pensamento máxico, e o moito que a miña maternidade se mirou na súa, ata escribín un poema no que digo que a nosa vida xuntas consiste en xuntar os nosos narices a darnos leite. Ese, claro, é o relato da filla. Por fortuna, dende que as nais empezaron a falar e a alzar a voz, a contarse, xa non hai ao noso alcance un solo retrato reductor e injusto, externo e prexuiciosamente cruel das maternidades, senón historias ricas, múltiples e diversas, que nos achegan con maior rapidez á experiencia, porque, como di Rose, a maternidade é subversiva en si mesma. Nunca coñecín a unha sola nai, e eu inclúyome, que non seña moito máis complexa do que lle fan creer e do que a obligan a creer, e máis crítica e enfrontada á serie de clichés que suposta e alegremente encarna.
Santa María, Madre de Dios.
Gabriela Wiener, hoxe en eldiario.es, Maternofobia.
Y entonan el Ave María. Ave María.
Pois así comezamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Oleiros, como cada día, cos saúdos a toda a nosa audiencia, tamén como cada xornada, cos saúdos de rigor a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e comparte cada día este espacio, esta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé, que tal? Como andamos?
Xoteo xe forte, alegre, aí o tempo este que se dá
energías. Fantástico, este é unha maravilla. Me ten que medrar as leitugas, os tomates, aí os cebolos, os cebolinos, todo.
Todo.
Home, maravilloso.
E mañá, a erva tamén medra.
A erva está a medrar, sí. Guau, que isto é demasiado. Isto é unha riqueza, home.
Pena que non haxa vacas para comela, pero...
Isto é unha riqueza. E xa verás, a partir de mañá, peor todavía, máis, digo que peor, millor, máis chuvia, máis... riqueza aí.
Riqueza.
Xa te digo, o verán vai vir dos días así de calor sofocante e dez así, pois como estes, así de orballete e tal, para que a terra que necesita, non? Estaba tan seca, pois se recupere e tal. Que a partir de agora lle vai vir moi ben, así nesta época.
A terra está xa húmeda o suficiente, non
creas ti. Chega que os encoros xa están a baixar dunha forma así perigosa.
Déixame felicitar ao Santo Antonio María Zacarías. San Antonio María Zacarías.
Tantos.
Todos eles.
Pues nada.
San Antonio María Zacarías, un mismo, un
só. Pensou que era os Antonios María Zacarías.
No, Antonio María Zacarías.
Vale.
San Antonio María Zacarías.
Pues nada, vale. pues parabéns.
Parabéns que está de santo.
Que o celebre así multitude, que se pase mellor.
Bueno, neste 5 de...
5, sí, estamos a 5.
Neste 5 de maio que...
Si queres que volvemos o 4, a mí non me importa.
No, ti verás. Deixa andar.
Ah, vale.
Imos ben así. Neste 5 de xullo, que máis temos por aí?
Pues mira, si onte...
Que conmemoramos.
Si onte era como 4, ¿no? Que era, día de independencia en Estados Unidos, hoxe o día de independencia en Venezuela. Que ademais é un país moi mediático, ¿sí? Nada máis que existe Venezuela nos medios generalistas do mundo.
Certo.
Non existe, nin Honduras, nin Guatemala, no, todo é Venezuela, non? Pois nada, hoxe podeno dicir alto e podeno celebrar. Hoxe o día de independencia de Venezuela.
Non sei se onte, que foi o día da independencia de Estados Unidos, creo, non sei se foi onte, pero bueno, preguntábase Donald Trump que por que eles non poden invadir Venezuela. A ver, que pasa? E por que non podemos invadir Venezuela? Preguntouse o señor este.
Ai Deus, como andamos.
Que máis?
Bueno, pois iso, que é o día de independencia de Venezuela, porque un 5 de xullo do 1811 o Congreso de Venezuela, reunido a petición de Simón Bolívar e Francisco de Miranda, pois proclamaba a independencia de Venezuela e dotaba o país dunha constitución, a primeira Carta Magna, que se aprobou, por certo, en Hispanoamérica. Tamén un 5 de xullo, no 1935, o presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt firmaba a lei que garantía a liberdade sindical, que foi chamada National Labor Relations Act. Tamén un 5 de xullo, no 1941, partía de España a División Azul, aquel grupo de voluntarios sí, sí. que formou parte do exército alemán.
O de voluntarios creo que tamén o podes entrecomillar un poquinho, porque
bueno,
creo sí, que...
daquela, sí. daquel xeito, no? daquela menos, maneira.
Algún voluntario seguro que había, pero...
Sí, pero moitos, pero, vamos, foron voluntarios...
Sí.
Vamos, que non lles quedou outra, non? E bueno, no 41 as cousas pintaban ben, pero os meteron aí nun fregado que non sí, vexas como sí. acabou o tema ese. Ben, tamén 5 de xullo do 1946, Louis Riard, diseñador de moda francés, presentaba o bikini, un atrevido bañador, estamos a falar no, no bikini, 1946,
cousa, sí, sí.
Cuidado, un atrevido bañador naqueles tempos de dúas pezas. E bautizouse así esta prenda porque nese marco histórico Estados Unidos estaba a realizar probas nucleares precisamente nas illas Bikini, que era un atolón do Océano Pacífico, que por certo, despois das probas nucleares, como quedaron as Bikini,
xa,
eh?
Xa, xa.
Vamos, ni monokini ni nada, quedaron, vamos, desnaquizadas. E, bueno, en España e Italia hai que dicir que isto era, bueno, terrible, non? Proibiuse o uso deste bañador durante moito,
hombre,
pero moito
bueno,
tempo. Iso era pecado, pero vamos, pecado mortal, de necesidade.
Sí, sí, sí.
Tamén un 5 de xullo, no 1948, o goberno laborista británico nacionalizaba a sanidade. Dato importante hoxe.
Uh-huh.
Tamén 5 de xullo, no 1986, o cosmonauta soviético Kizin establecía unha nova plusmarca tras permanecer 364 días no espacio. Te imaginas estar máis dun ano aí orbitando ao redor da Terra? Iso é peor que ver un mes seguido o Sálvame Deluxe, iso, vamos, o sea, con que mareo, que cousa. Ben, 5 de xullo, tamén do 1988, o sínodo da Igrexa Anglicana dá un xiro absoluto porque aprobaba a ordeación de mulleres sacerdotes, cousa que, vamos, na religión católica, vamos, nin se plantexa, e algunha voz, pero vamos, que non o verán os nosos ollos. Tamén un 5 de xullo, no 1996, nacía o Belladolid, que foi o primeiro mamífero clonado a partir dunha célula adulta. Que, por certo, saiu moi ben, pero a vida do Belladolid non foi moi longa.
No?
Digamos que iso de clonar así a seres vivos non foi tanto éxito como se prevía. Tamén, un 5 de xullo, no ano 2000, Estados Unidos ratificaba dous protocolos da Convención da ONU sobre os dereitos do neno relativos á participación de nenos nas guerras e a venda de menores, a pornografía e a prostitución infantil. Ratificáronos, pero estes convenios da ONU se están a vulnerar en moitísimos países, máis do desexado. E tamén un día como hoxe, pois naceron persoeiros como Jean Cocteau, o escritor simbolista e cineasta francés, e un día como hoxe, pois falecía Ernesto Halffter, compositor español, e Fernando Arbex, tamén compositor e músico español, que moitos o coñecerán da banda de Los Brincos, non?
Uh-huh.
E bueno, xa ves, todo que deu de sí, un 5 de xullo, xa.
Un 5 de xullo, un día como hoxe, sí, señor.
Efectivamente.
Pois, un 5 de xullo, un 5 de xullo, imos a ver tamén como ven o tempo para este día, para este 5 de xullo e tamén, bueno, para os vindeiros días.
Perfecto, pois pareceme ben, pero vai vir ben ou como vai? A ver.
Bueno, eso para gustos,
sí,
Xa sabes gustos. Que hai gustos para
bueno, sí,
hai gustos para todo.
Pois veña, imos.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois unha cuestión de gustos, a quen lle gusta o tempo inestable, pois, en fin, unha certa inestabilidade sí que ven.
Estará contento e feliz,
exacto,
¿no?
Que non, que queira máis estabilidade, pois...
Vai ter que esperar.
Algo menos contento. Bueno, comezaremos, hoxe comezamos a xornada, xa o viron, con ceos anubrados, con algunha chuvia, bueno, en fin, xa, por chamar de alguna maneira, chuvia sí, pero feble, algo moi suave, pola mañá. Di Meteo Galicia que tenden a ir desaparecendo as nubes e tamén a chuvia na segunda metade do día. Temperaturas hoxe que quedan sen cambios, as mínimas, as máximas suben no interior de Galicia. O vento frouxo do sudoeste pola mañá rolará o noroeste pola tarde. Isto hoxe, mañá venres, pois as altas presións entran en forma de cuña dende as Azores en superficie, pero en altura ainda se manteñen os restos do aire frío. Por tanto, teremos alternancia de nubes e claros, chuvascos de carácter tormentoso pola tarde no interior que localmente podrían acadar unha intensidade forte. Temperaturas mínimas que se manteñen sen cambios e máximas que experimentarán un ascenso entre lixeiro e moderado con sensación térmica de calor pola tarde. O vento de compoñente norte soprará con intervalos de moderado no litoral atlántico. E o fin de semana, bueno, pois o sábado, tampouco vai haber moitos cambios con respecto á xornada do venres. Seguimos con ese aire frío en altura que é o parecer o causante da inestabilidade. Os ceos amanecerán pouco anubrados, pero pode haber algunhas néboas en puntos do interior e a partir do mediodía poden medrar nubes de evolución e pois traerán chuvascos treboentos pola tarde.
Aquí.
Aquí, no, al lado donde llega.
Non fastidies, non fastidies.
Bueno, aquí o mellor, en fin, temos algo menos de probabilidade, pero non descartamos, non nos descartamos.
Non pode ser,
Temperaturas en cambios ou en lixeiro ascenso, evento que soprará frouxo e de dirección variable. Despois o domingo, pois as altas presións siguen estacionarias en superficie,
ben,
pero persiste esa zona de aire frío en altura,
que é
ese aire frío puñetero que pois fai que desestabilice un pouco a cosa. Ceos pouco anubrados ou despexados,
ben,
pero a partir do mediodía de novo poden medrar nubes de evolución que nos poden deixar chuvascos illados. Aquí en principio pensamos que serían en zonas do interior, que nos podríamos ir librando.
Cada vez que falas cousa vai peor.
Temperaturas en ascenso. Eso sí, a sensación será de calor.
Ah, vale, vale.
De calor, sobre todo pola tarde. De calor, de, en fin, de así de bochorno, máis ben,
Xa, xa, como estes días.
Exacto. E o vento frouxo é variable, agás no tercio norte, donde soprará probablemente do nordés. E bueno, que che decir a medio prazo? Pois non sei se decir algo.
non digas nada. Casi non digas nada.
Víamos onte un panorama casi con ceos despexados durante toda a semana que ven. Bueno, pois xa temos un panorama, eso sí, de temperaturas altas, de tempo bochornoso, pero con nubes.
Con nubes
no ceo. Para a semana que ven. Así que veremos en que acaba isto.
Non che sei, nada bon, nada bon.
Bueno, anda, imos á actualidade, imos ver.
Casi vai ser mellor.
Sí, imos ver que contan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pois alá imos con ese repaso ás portadas dos diarios coruñeses, portadas dixitais. La Voz destaca o acordo entre o sector e a Xunta para desenvolver a riqueza forestal. Os cambios na distribución de especies xa se acometerán se hai consenso. Este diario di tamén que o Monte Galego é un tesouro que está infrautilizado, que se plantexan como objetivo crear valor e fixar poboación nun territorio que desaproveita o 30% da súa superficie forestal. En La Voz lemos tamén que os funcionarios de baixa cobrarán o soldo íntegro dende o primeiro día, que a valedora sinala que non, a valedora do pobo, non vou dimitir e aportaré ao Parlamento as probas da miña inocencia. A cuota de autónomos camiño de superar os 300 euros ao mes para máis de 150.000 galegos, destaca tamén este diario, que sinala que o Pleno de Ourense rexeita unha moción de censura, que Villares recoñece que non foi invitado ao encontro das mareas municipalistas e que morre un parapentista que caeu ao mar en Cangas e o seu compañeiro sálvase ao nadar ata a terra. Morre un home de 28 anos nun accidente de tráfico en Trazo. Un vigués de 17 morre en Malta ao caer por un acantilado e investigan a 20 madeireiros de Galicia por amañar facturas falsas para un aserradoiro. Tamén di que está en marcha a votación máis incerta da vida do Partido Popular e camiñata de Rajoy, que non votará nas primarias. Rajoy camiña por Sanxenxo. Por último, pois siguen chegando imaxes e noticias sobre pois eses nenos que están atrapados nunha cova en Tailandia. Témese as augas do montón e a que poida subir o nivel da agua, en fin, que se compliquen as cousas para eles. La Voz fala hoxe da mensaxe dos mineiros chilenos, aqueles mineiros que quedaron atrapados nunha mina en Chile tamén durante bastante tempo. Mensaxe dos mineiros chilenos aos nenos atrapados en Tailandia. E de la voz pasamos a la opinión. Paris, que conta este diario?
Pues de entrada, o primeiro titular en referencia xa a, digamos, información local, titula la opinión que ordeación de terrazas na cidade bella da Coruña será coma no centro, pero sen chinchetas. Tamén que sindicatos e patronal firman o acordo para subir os salarios até o ano 2020, que o Atlántico enchese de viñetas, xa que o Salón do Cómic pois vai a recalar o 6 de agosto.
Viñetas dentro do Atlántico.
Efectivamente, que case 30.000 autónomos galegos pagan máis cuota dos ingresos que xeran. Tamén se titula, hai máis titulares na opinión, como que sindicatos do 091 censuran os reforzos para xullo, que todo está a punto en Betanzos para volver o medievo, porque a feira franca medieval. Tamén titula a opinión que un xoven de 28 anos falece nun accidente de tráfico en Trazo, que un parapentista resultou morto e outro ferido ao caer o mar cerca de Cangas. Tamén que falece un xoven vigués ao caer por un acantilado en Malta. Que o Partido Popular estrease nunhas primarias incertas sen un favorito para suceder a Rajoy. O decisivo voto do Partido Popular de Galicia, tamén outro dos titulares, que o goberno prepara taxas á banca e as tecnolóxicas. E por último, que a Coruña superará os 28 graus a partir do domingo. Estes son os titulares, Xosé.
Xa ben, suben as temperaturas a partir do domingo. Imos xa coa última das portadas, a de Lideal Gallego. Este diario coruñés sinala que o número de menores atendidos por consumo de drogas duplicouse nun ano. Cada vez máis menores consumen drogas. Esa é a principal conclusión que se pode extraer das últimas estatísticas da Asociación Ciudadana de Loita contra a Droga. Betanzos presenta unha feira franca medieval marcada pola xuventude e tamén sinala este diario que o polvo e a nécora galega escasean na lonxa e disparan os prezos dos primeiros exemplares. Que o Congreso apoia o decreto do goberno para a renovación do Consello de Radio e Televisión Española, foi convalidado onte pola tarde, o decreto que aprobou o goberno para renovar ese Consello de Administración de RTV. Que Cambre encarga a Emalxa e a Universidade da Coruña un estudo para evitar os casos de turbidez da auga. Que Arteixo prevé comenzar o seu novo servizo de recollida do lixo o día 1 de agosto. E que Losada, o novo delegado do goberno, ratifica a vontade política total do goberno central COAVE. A Xunta di que a glorieta do cruce de Empalme estará operativa en outono e, por último, que entidades deportivas acusan a Marea de represalias e de reparto inxusto de horarios. Bueno, e parece que hoxe non temos comunicación coa Policía Municipal, Paris.
Nada, acabo de hablar co xefe da Policía Local, me di que xornada moi queda, moi tranquila, polo tanto, nada que comentar, e xa temos convidados por aquí pululando,
ya
¿eh?
Temos convidados,
sí, bueno, xa pues, dende hai tempo.
Pois pues, ¿eh? Nada, non imos a facelos agardar moito máis, uns minutos solamente para escoitar o boletín e despois falamos, como xa lles anunciei hoxe, con Simone Portugal e Marcos Sorrentino.